Viena ir mūsu visizcilākā skrējēja. Latvijas čempions godā 49 reizes, tāds vēl nav bijis, un viņa piedara rekordi 6 disciplīnās, sākot ar 3000 metriem un beidzot ar maratonu. Šoreiz tā bija 16. Reize, kad viņa skrēja šo distanci, un viņa jau ir, ka tas viņa ir 5. starts. Patīkam bija, kad arī Eiropietis, man liekas, 4. arī bija Eiropiet, 5. arī bija Eiropiet, un jau kopš 2006. gada Ļena maratons skrien 2 gadā. Pie tam Ļenai ir ļoti veicies ar to, ka viņai treneris ir dzīves biedrs un ļoti gudrs cilvēks, un pat viņa ir, pirmā kārtā viņa ir simpatiska, šarmanta dāma.